Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada cerita dari dua warga Indonesia, Ilham Nugraha dan Ade Elvira Olua, dalam menempuh pendidikan di Amerika Serikat yang menurut mereka merupakan pengalaman yang berharga. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Bagi warga Indonesia, Ilham Nugraha dan Ade Elvira Olua, menempuh pendidikan di Amerika Serikat adalah pengalaman yang berharga. Tidak hanya bisa menuntut ilmu di luar negeri, tetapi juga bisa berkesempatan mengasah kemampuan bersosialisasi di negeri orang. Langsung saja kita ikuti ceritanya berikut ini. Sejak Agustus 2021 lalu, warga kota Bandung Ilham Nugraha menempuh pendidikan S2 di Universitas Prestisius Cornell University, jurusan Administrasi Publik. Pilihannya jatuh pada Cornell karena melihat banyaknya Indonesianis di universitas itu.
Saya pikir saya bisa belajar lebih banyak soal kebijakan publik, tidak hanya dari sudut pandang Amerika Serikat dan para ahlinya di sini, tapi juga ada unsur Indonesia yang kalau saya nggak sempat bawa dari Indonesia, ada di sini.
Untuk bisa beradaptasi dan mengikuti pelajaran di dalam kelas, Ilham selalu mempersiapkan diri dengan membaca bahan kuliah sebelum kelas dimulai, mempersiapkan pertanyaan dan mendorong dirinya untuk berpikir kritis.
Bagaimana kita mau bertanya kalau kita belum tahu apa yang akan dibahas? Nah, itu yang harus dilakukan. Baca dulu materialnya. Selain dibaca, kita komentari juga materialnya. Nanti komentar-komentar yang kita keluarkan pada saat membaca, nah, kita coba ajukan di dalam kelas gitu.
Meski memiliki keterbatasan ekonomi, Ilham yang adalah putra dari seorang sopir taksi online di kota Bandung ini tidak pernah berhenti bermimpi tinggi.
Ya betul, saya dari kalangan menengah ke bawah. Saya nggak bisa mengklaim bahwa saya orang ekonomi bawah banget gitu, karena no gitu. Saya masih bisa mendapatkan akses informasi, masih bisa ya hidup seperti biasanya, tapi pas gitu.
Berhasil meraih beasiswa bidik misi saat menempuh pendidikan S1 di School of Business and Management di Institut Teknologi Bandung, kini Ilham kembali berhasil meraih beasiswa pemerintah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk S2. Kegigihan Ilham dalam meraih beasiswa diakui oleh sang ayah, Iwan Setiawan.
Ya itulah keinginannya, dia tuh apa ya, gigih sekali lah kalau pengen menempuh sekolah, ngambil S2, bilang. Dia bilang, jangan kayak bapak, bukan merendahkan bapak, jadi pengen membahagiakan ibu, bapak.
Kunci Ilham dalam meraih beasiswa adalah selalu rajin mencari kesempatan dan informasi, salah satunya melalui media sosial.
Jadi Instagram, Twitter pun biasanya suka ada akun yang membagikan informasi beasiswa. Meskipun memang nggak lengkap, karena ya mereka hanya menyebutkan beasiswa itu. Berarti itu tugas kita untuk mencari tahu lebih lanjut gitu.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Warga Indonesia asal Jayapura, Papua, Ade Elvira Olua belum lama ini mendapat gelar S1 jurusan Ilmu dan Kebijakan Lingkungan serta studi keberlanjutan dari Universitas George Mason di Virginia.
Dulu waktu SD ingat banget ada baca soal kayak global warming. Dari situ terus jadi tahu about the issue, terus jadi makin tertarik untuk pelajari about it. Jadi pas ke college, actually freshman year I major in math. Tapi terus jadi bingung, ntar nanti ngapain ya after college. Terus the first year itu I have environmental science class juga, tapi for general credits kan. Tapi I really like it. Jadi I talk to my advisor to change my major to environmental science karena emang udah tertarik dari dulu. Nah, setelah itu di college fokusnya ke situ. Jadi yang dipelajari itu well basic science and math itu mesti paham. Inti dari environmental science and policy ya kita pelajari isu-isu lingkungan lah di dunia.
Ade meneruskan pendidikan di Amerika sejak tahun 2015. Pada waktu itu, ia mendapat beasiswa dari Biro Sumber Daya Manusia Papua yang memberangkatkannya ke Amerika saat masih kelas 2 SMA.
Nah, tapi beasiswa ini bisa diperpanjang jika GPA-nya, pokoknya kalau nilainya bagus lah. Jadi ya puji Tuhan waktu SMA, I did pretty well. Waktu graduate juga dapat maximum honor. Terus I apply to the government, boleh nggak lanjut S1 di sini. Kalian juga aku apply sendiri ke kampus-kampus di US. Terus mereka izinkan.
Ade mengakui proses seleksi untuk bisa mendapat beasiswa sekolah ke Amerika sangat ketat dan harus melalui tahap yang panjang.
Dipilih dari sekolah. Jadi sekolah yang pilih pertama, I guess based on grades, mereka yang pilih student-student ini yang kayak mewakili sekolah gitu. Nah, after sekolah milih, kita student-student yang terpilih itu, kita ada ikut proses kayak ujian gitu untuk get the scholarship. Jadi ada banyak tahap sih, ada ujian secara sains, ujian tertulis maksudnya. Terus habis itu ada ujian interview juga gitu, seleksi interview.
Walau sempat dihadapi tantangan dalam berkomunikasi bahasa Inggris saat masih SMA, Ade sangat menikmati pengalamannya saat kuliah di Amerika yang menurutnya sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.
Kalau di classroom kita punya pendapat atau kayak question, kalau pendapatnya juga bertentangan dengan profesor, itu di sini di welcome very well. Bahkan sering ada kayak debat-debat, tapi respectfully gitu di kelas.
Selain sibuk belajar, Ilham dan Ade juga aktif di kampus. Kini, Ilham terlibat sebagai asisten riset dalam lembaga The Worker Institute di Industrial and Labor Relations, Cornell University, serta asisten dalam G20 Energy Transitions Working Group. Di dua lembaga tersebut, Ilham mendalami isu transisi energi serta kaitannya dengan kesejahteraan para pekerja. Sedangkan Ade aktif terlibat dalam Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat untuk wilayah Washington DC dan di Universitas George Mason. Menurut Ade, fokus di dalam kelas dan menyelesaikan tugas sama pentingnya dengan bersosialisasi di luar kelas.
Saya tuh really holding to this saying, kayak study hard, play hard. Jadi it's really important to study. Yeah, really focus di kelas, do all the homework, do all the assignments. Tapi juga, well I say play hard, study hard. Play hardnya tuh dalam arti sosialisasi itu juga penting. Jadi kayak kita punya social life dengan teman-teman, dengan organisasi. Itu juga skill yang kita bisa dapat di luar ruang kelas ya.
Tipsnya menurut Ade adalah harus pintar menyeimbangkan waktu dalam belajar dan berorganisasi. Dari VOA di Washington DC, Dania Iman, Randy Wicaksana, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Guru bahasa Yoruba, Oluwafemi Awosanya, kesulitan memindahkan bahan ajarnya ke dalam situs blog murid. Awosanya mengaku, ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengedit dan mengoreksi catatannya secara manual sebelum diunggah ke dalam blog itu, karena tidak adanya teknologi pengenalan suara untuk bahasa Yoruba.
Yoruba language is a language that has to do with signs.
Bahasa Yoruba adalah bahasa yang punya tanda baca tertentu di atas abjadnya, sehingga saya harus bekerja ekstra. Pertama, saya harus mengetik catatan saya di Microsoft Word, dan bahkan pada aplikasi itu pun ketikan saya diberi penanda seakan saya salah ketik, ungkapnya. Awosanya sudah 10 tahun mengajar bahasa Yoruba. Meski teknologi sudah semakin maju, bahasa-bahasa di Afrika seperti Yoruba tetap terabaikan.
Limit knowledge
Hal itu membatasi ilmu pengetahuan. Ada hal-hal yang ingin Anda ajarkan kepada anak-anak, hal-hal yang ingin Anda tunjukkan di depan kelas, tapi bahannya terbatas, ujarnya. Terdapat lebih dari 2.000 bahasa di Afrika. Namun, para peneliti menyebut 2/3 tidak dimasukkan ke dalam teknologi asisten virtual yang tengah berkembang, sehingga menyulitkan pengguna bahasa terkait untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam bahasa mereka. Hal itu dinilai mengancam masa depan teknologi di Afrika, kata para peneliti. Penulis dan pegiat bahasa asal Nigeria, Kola Tobuson, mencoba memecahkan masalah itu dengan membuat kamus online bahasa Yoruba dan juga mesin text-to-speech alias teks pidato yang menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Yoruba.
If a language doesn't exist in technology space,
kalau suatu bahasa tidak ada dalam ruang teknologi, sama saja bahasa itu tidak ada sama sekali. Seperti itulah struktur dunia saat ini. Anda menghabiskan semua waktu Anda di dunia maya setiap hari, di mana bahasa yang Anda temui hanyalah bahasa Inggris, Spanyol, Mandarin, atau lainnya, yang lantas cenderung menentukan cara Anda berinteraksi dengan dunia nyata. Dan seiring waktu, Anda cenderung kehilangan minat pada bahasa Anda sendiri atau kompetensi Anda dalam menggunakannya, ungkapnya. Tobuson yang mengadvokasi pelibatan bahasa-bahasa di Afrika ke dalam teknologi mengatakan perusahaan-perusahaan raksasa teknologi mulai memberi perhatian. Namun, ia akui kesenjangan yang ada masih sangat lebar.
There are a lot of obstacles. Some languages are not written down.
Ada banyak kendala. Beberapa bahasa tidak tertulis sama sekali. Beberapa tidak ada buku panduannya. Sementara lainnya, ada panduan, tapi tak banyak yang menggunakannya, baik sebagai tulisan untuk bahan ajar atau dalam percakapan sehari-hari, ungkapnya. Pakar bahasa memperkirakan butuh waktu lama sampai bahasa-bahasa di Afrika diadopsi ke dalam teknologi berbasis suara. Tapi untuk sementara, peneliti seperti Tobuson dan Awosanya masih berupaya untuk mengadaptasi bahasa Yoruba bagi para pengguna teknologi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pala ke kanan, ke kiri, sedikit menunduk atau mendongak. Peneliti Mesir Abdul Rahman Omran memeragakan bagaimana ia mengendalikan kursi roda yang dioperasikan dengan gelombang otak. Omran mengendalikannya dengan satu unit alat di kepala yang terhubung ke kursi roda tersebut. Ia dapat menggerakkan kepalanya ke arah mana saja yang ia inginkan, termasuk membuat kursi itu berputar 360 derajat. Peneliti berusia 24 tahun ini ingin menciptakan suatu perangkat yang dapat membantu mereka yang tidak dapat berjalan atau menggerakkan anggota tubuh mereka.
Ada begitu banyak orang yang tidak dapat mengontrol gerakan tangan atau kaki dan karena itu tidak dapat mengendalikan kursi roda yang menggunakan remote atau tuas. Jadi gagasan di balik pembuatan kursi roda semacam ini adalah untuk membantu mereka yang mengalami kelumpuhan anggota tubuh dengan menggunakan gerakan kepala atau gelombang otak untuk menggerakkan kursi.
Ini akan memudahkan orang-orang yang mengalami kelumpuhan dalam menggunakan kursi roda listrik dan melakukan pergerakan tanpa perlu bantuan siapapun, jelasnya. Ia menambahkan,
alasan saya memikirkan gagasan ini secara khusus adalah karena saya terlahir dengan level oksigen rendah dan ini berdampak terhadap sel-sel dan keterampilan motorik saya. Sampai saya berusia sekitar 5 tahun, saya tidak dapat berjalan. Saya menjalani 8 operasi dan setelah sejumlah rehabilitasi, saya dapat berjalan. Jadi sekarang saya tidak menggunakan kursi roda lagi. Tetapi saya memikirkan semua orang yang saya turut rasakan pengalaman penderitaan mereka, orang-orang yang tidak dapat berjalan karena mereka lumpuh, tidak mampu menggerakkan tangan dan kaki mereka.
Omran kemudian mengikutkan kursi roda rancangannya ke berbagai kompetisi. Awalnya dengan versi sederhana, proyek yang ia garap sejak 2015 ini akhirnya diambil oleh Arab Organization for Industrialization yang membantunya mengembangkan dan mempersiapkan kursi roda semacam itu untuk diproduksi massal.
Ketua organisasi tersebut, Ahmed Mohamed Abdelaziz, mengemukakan.
Hari ini kami hampir siap mengumumkan akhir tahap produksi final kursi roda ini. Kursi ini telah siap, sekarang kita akan memulai produksi massal. Kami akan mulai memasarkannya. Saya harap ini akan mencakup banyak sektor di Mesir. Ada banyak sekali orang yang akan memerlukan kursi roda ini. Setelah itu kami akan mulai memasarkan kursi roda ini untuk ekspor.
Abdelaziz menilai Omran memiliki ambisi dan gagasan yang besar. Ia berharap organisasinya dapat memanfaatkan bakat dan kemampuan peneliti muda itu untuk mengikuti kemajuan teknologi dan menerapkannya di Mesir. Sementara itu Omran mengatakan apa yang dicapainya ini tidak terjadi dalam semalam dan perlu kerja keras untuk mewujudkannya. Ia juga mengingatkan para remaja bahwa sekarang ini adalah era kekuatan, di mana hanya pengetahuanlah yang akan diterima. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Riddler is asking for you.
If we don't stand up, no one will.
You got a lot of cats.
Robert Pattinson mengatakan bahwa syuting The Batman dalam jangka waktu yang lama sepertinya tidak dirasakan selama produksi, tetapi dia merasa benar-benar kelelahan setelah itu dan mengguduli kepalanya. Film yang mulai syuting pada Januari 2020 di London itu dihentikan ketika pandemi mulai berkecamuk. Dan syuting kemudian dilanjutkan pada September, tetapi dihentikan lagi tidak lama setelah para pemeran lainnya dinyatakan positif COVID. Produksi akhirnya selesai pada Maret 2021. Mengenai syuting itu, Robert Pattinson mengatakan,
pada hari ketika saya mencukur rambut saya benar-benar terlihat seperti telah hidup dalam tempurung. Saya tidak melihat matahari selama sekitar 18 bulan, dan merasa sepertinya secara samar-samar, saya kembali normal sekarang.
Zoe Kravitz yang memerankan Catwoman atau Selina Kyle sepakat dengan pernyataan Pattinson tersebut. Mereka berdua sependapat bahwa Matt Reeves telah jauh lebih banyak bekerja keras sehingga sutradara yang sukses itu membutuhkan liburan. Pattinson merasa sangat bangga dengan hasil akhir mengingat berbagai kendala yang mereka hadapi selama produksi. Aktor Inggris itu mengatakan dia juga sangat terkesan pada adegan perkelahian Kravitz, pasangan mainnya. Zoe Kravitz menimpalinya.
Saya sangat terkesan dengan diri saya hari itu karena saya ingat kami belum berlatih itu dan itu menjelang akhir syuting. Dan saya baru saja bangun tidur siang dan mereka membawa saya ke lokasi syuting. Dan mereka seperti menyuruh saya, kamu akan melakukan tendangan ini. Dan saya mengatakan, okay. Saya kemudian melakukan tendangan itu dan saya pikir saya akhirnya bisa menguasainya.
Dalam cerita baru tentang tokoh berjubah yang main hakim sendiri ini, Batman mengejar Riddler, seorang pembunuh berantai yang meneror kota Gotham dan harus bekerja sama dengan sekutu baru dalam usahanya mencari keadilan. Mengenai kerjasama antara kedua tokoh itu, pemeran Catwoman, Zoe Kravitz, mengatakan,
saya pikir mereka benar-benar tertarik satu sama lain, dan mereka juga membangkitkan rasa tertarik satu sama lain. Dan saya pikir keduanya adalah orang-orang yang telah sendirian untuk waktu yang sangat lama. Saya pikir itu benar-benar menakutkan bagi mereka. Mereka merasakan apa yang mereka rasakan satu sama lain, dan bahwa mereka merasa rentan dan peduli pada orang lain itu sangat menakutkan bagi mereka.
Pemeran Batman, Robert Pattinson, menambahkan mengenai tokoh yang diperankannya.
And he's an extremely judgmental character.
Dia adalah karakter yang sangat menghakimi, dan dia benar-benar ingin menilai Catwoman berdasarkan stereotip.
Dan fakta bahwa dia tidak memiliki sifat-sifat stereotip itu benar-benar membuatnya frustrasi, sangat membingungkannya.
Film Batman yang juga dibintangi Colin Farrell, John Turturro, Paul Dano, Jeffrey Wright, dan Andy Serkis itu akan tayang di bioskop-bioskop Amerika mulai 4 Maret mendatang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
But when it's denied, it's your violence you may find justice.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.